eta gaur urriaren 23a gizondu segitasmoak 10 urte egin ditu aurten eta urteurren hori oroitzeko ekitaldia dute lehendakaritzan Ana Iruretagoiena.
Gizonak generoaren arteko berdintasunaren alde kontzientziatzeko emakundeek duen programa aitzindaria da gizonduz eta 2008ko apirilean aurkeztu zen jendaurrean helburu horrekin bat egiten zuten arlo publikoko dozenaka giza seme plazara aterata. Orain arte egindako bidean nola baloratzen duten eta batez ere aurrera begira dituzten erronkei buruz hitz egiteko deitu diogu Ander Bergara gizonduzeko koordinatzaileari. Egunon, Ander.
Kaixo, egunon.
Eskutitza hau sinatzen dugun gizonok, badakigu gure gizartean ez dagoela berdintasunik emakumen eta gizonen artean, eta emakumeak gizonen menpe daudela eta ondorioz gizonok hainbat privilegio ditugula. Bidezkoa da egoera aldatzea, emakumen eskubidea delako eta gizarte osoaren onerako izango delako baita gizonentzako ere. Hala hasten zen, orain 10 urte publikoki eta aurkezpen txartel modura gizonduzek zabaldu zuen eskutitza, geroztik zein atxikipen sozial izan du, zein bilakaera izan du kontzientzia horrek?
Bai, bueno, nik uste dut aurrera pausoak eman direla, izatez, ba, eskutitz hori 10.000 gizonek baina gehiago sinatu zuten, aurrera pausoak nabaritzen ditugu, baina ez da nahikoa. Nik uste dut oraindik asko dagoela egiteko berdintasunaren alde gizonen inplikazioen inguruan, eta injustu 10 urte bete dira konpromiso kolektibo eta pertsonal hori sustatu genuenetik, eta 10 urteren ostean, kanpaina berri bat abiatu nahi dugu hain justu, konpromiso horretan harago joateko, lortu duguna nahikoa ez delako. Neurri zehatzagoak martxan jarri nahi ditugulako, gizonek berdintasunaren duten konpromisoa areagotzeko ez.
Zertan uste duzu egin dela aurrera?
Aurrera, nik uste dut maila teorikoan edo diskursoan aurrera eginda, nik uste dut gizon gehienek berdintasunaren alde da, daudela esaten dute. Nabari da ere emakumeen indarkeriaren kontrako agerraldiak eta ekintzak antolatzen direnean gizonen presentzia gero eta handiagoa da. Zaintza lanetan ere zerbait igo da, baina oro har ez daukagu gure egunerokoan txertatuta berdintasuna esango nukenik. Hitzetatik ekintzetara egin behar dugu jauzi bat. Eta askotan, ez talako erreza, berdintasunaren alde egitea, baditugun privilegio batzuei uko egitea suposatzen duelako.
Sentsibilizazioa da hain zuzen gizondu zen egiteko nagusietakoa, nola landu duzu hori, zein mugarri nabarmenduko zenituzke?
Bai, bueno, nik esango nuke, lorpen bat izan dela, 10 urte hauetan 7.000 gizon baino gehiagok aparte hartu izana antolatu ditugun ikastaroetan. Kontuan izan da ere, oro har gizonak ez daudela interesatua halako prestakuntza jasotzen. Nik uste dut hori lorpen handi bat izan zela sentsibilizazioan, ere 30.000 motxila banatu genituen aitak izango ziren gizonen artean, aitatasun berdintzaleago bat bultzatzeko, sare sozialetan ere hainbat gizon daukagu jarraitzen gaituztenak, eta ja gazteen inguruan ere 2016an atara gendun programa berezi bat, gaztea berdintasunean 2.0, eta hainbat ikasle eta irakasle erabili izan dute tresna pedagogiko hori matxismoa prebenitzeko gazteen artean.
Berdintasunaren alde hitzez bai, baina jarrerez eta ekintzaz dauden gizonezkoen masa kritiko handitzea, hor dago gakoa gizon duzen ustez. Esango zenuke feminismora hurbiltzen ari den masa kritiko hori ari dela handitzen?
Nire ustez handitzen ari da. Oroar handitzen ari da, baina ez da nahikoa. Egia da ere badago beste polo bat, eta ultra eskuinarekin lotuta dagoena, eta mezu batzuk heltzen ari dira ere polo reaktibo bat berdintasunaren kontra eta feminismoaren kontra egiten duena, eta hor borroka antzeko bat dago, eta erakunde publikoetatik dagoikuna da berdintasunaren alde eta feminismoaren alde dagoen dauden pertsonak eta dagoen mugimendu hori horri bultzada handiago ematea, ez, nagusi izan dadin. Nik uste dut hor asko dugula egiteko eta gizonok bereziki.
Ander Bergara gizonduzeko koordinatzailea, mila esker eta ondo ospatu.
Bai, eskerrik asko zuei, agur.